Бос Атлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 8-mart, yakshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon. O'zbekistonda 8-mart bayram qilinmoqda. Toshkentlik korchalonlar bayram munosabati bilan ayollarga bepul taksichilik qilmoqda. Ozodlikning bayram tuhfasi.
Jannatda ham topilmaydi buchoqlar, buchoqlar.
Chodir xayolda O'zbekiston xalq artisti Muhabbat Shamayeva bilan suhbatni tinglaysiz. O'zbekistonning Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bo'limi tergovchisining Namangandagi rafiqasi onasi va o'g'lining chavaqlanishini buyurtma qotillik bo'lmaganini ta'kidladi. Mintaqa Tojikistonda o'tkazilgan parlament saylovlarida Islom uyg'onish partiyasi mag'lubiyatga uchradi. O'zbekiston fuqarolarini ham jinoyatchilarga qarshi qurollantirish kerakmi?
Men bunday xavfsizlik tarafdori emas. Xalqda qurol bo'lishi mumkin emas.
Bu borada qurultoy eshitirishida so'z boradi. Tilga olingan ushbu mavzularga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra jinoyat qidiruv bo'limi tergovchisining oilasi buyurtma qotillik qurboni bo'lmagan. Asli norinlik 30 yashar tergovchining rafiqasi, onasi va o'g'lini chavaqlab soyga tashlab ketganlikda gumonlanib ushlangan 4 kishi bu xonadonga o'g'irlik maqsadida tushganini bo'yniga olgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bo'limi tergovchisining Namangan viloyati Haqqulobod shaharchasida yashagan 61 yashar onasi Zarifa Botir va rafiqasi 27 yashar Nargiza va 4 yashar o'g'li joriy yilning 22 fevral kuni vahshiyona tarzda o'ldirilib, Andijon soyiga tashlab ketilgandi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekistondagi prezident saylovini 300 chog'li chet ellik kuzatuvchi kuzatib boradi. Bu haqda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ma'lum qildi. O'zbekiston axborot agentliklarining yozishicha, shu kungacha prezident saylovida xorijlik 300 kuzatuvchi va 5 xalqaro tashkilot ishtirok etishi tasdiqlangan. Abdusalomovga ko'ra, 29 martga belgilangan saylovlarni kuzatish uchun Shanxay hamkorlik tashkiloti, Islom hamkorlik tashkiloti, saylov organlari Butunjahon tashkiloti, YHXT demokratik tizimlar va inson huquqlari byurosi hamda mustaqil davlatlar hamdo'stligi kabi tashkilotlardan kuzatuvchilar kelishini bildirgan. O'zbekistonda o'tkazilgan avvalgi saylovlarni kuzatgan g'arblik kuzatuvchilar bu saylovlarni tanqid qilgan bo'lsa, SHT va MDH kabi tashkilotlar vakillari saylovlarning xalqaro me'yorlarga muvofiq o'tkazilganini urg'ulaganlar. Rossiyada muxolifatchi Boris Nemsovni o'ldirganlikda gumonlanib 2 shaxs qo'lga olindi. Bu vaqtda Rossiya Federal xavfsizlik xizmati direktori Aleksandr Bortnikov 7 mart kuni 1 kanal orqali qilgan chiqishida bildirdi. Unga ko'ra Nemsovni o'ldirganlikda gumonlanib Kavkazlik Anzor Kubashev va Zaur Dadayev ushlangan. Federal xavfsizlik xizmati direktori bu hibs haqida Rossiya prezidenti Vladimir Putin xabardor qilinganini ta'kidladi va mazkur qotillik yuzasidan tergov ishlari davom etayotganini qo'shimcha qildi. Sobiq bosh vazir o'rinbosari Kremlning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan 55 yashar Boris Nemsov 27 fevral kuni oqshomda Kreml yaqinidagi ko'prik ustida noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgandi. Rossiyalik tergovchilar bu qotillik yuzasidan bir nechta taxmin bo'yicha ish olib borayotgan bo'lsalarda, rus muxolifatchilari Nemsov siyosiy faoliyati tufayli o'ldirildi deb hisoblaydilar. Yevropa Ittifoqi vakillari bir necha yillik taranglikdan so'ng Belarusiya bilan aloqalarni yaxshilash uchun imkoniyat paydo bo'ldi degan fikrga keldilar. Latviya tashqi ishlar vaziri Edgars Rinkevich Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining Rigadagi norasmiy uchrashuvdan keyin ana shunday bayonot bilan chiqdi. Rinkevich Yevropa Ittifoqini Belarusiya bilan siyosiy Belarusiya bilan bog'liq siyosiy mahbuslar muammosi kabi bir qancha masalalar hamon tashvishga solayotganini, biroq ayni paytda aloqalarni ijobiy tomonga o'zgartirish uchun imkoniyat mavjudligini qayd etdim. So'nggi yillarda Yevropa Ittifoqi Belarusiyada inson huquqlarining buzilishi, saylovlardagi soxtakorliklar hamda muxolifatchilar va fuqarolik jamiyati faollarining ta'qib qilinishi bilan bog'liq ravishda Minskka nisbatan qator cheklovlarni joriy qilgandi. Nigeriyadagi Boko Haram ekstremistik guruhi Islomiy davlat guruhiga sodiq ekani haqida bayonot tarqatdi. Arab tilidagi bayat matni Boko Haram lideri Abu Bakr Shikoiyga oid degani iddao qilinmoqda. 7-mart kuni Twitter mikroblogi orqali tarqatilgan xabarda Boko Haram Islomiy davlatga so'zsiz itoat qilishi hamda haq yo'ldan adashganiga ochiq jari shariy dalillar ko'rsatilmagan uchun Islomiy davlat rahbarlari qarorlari yuzasidan tortishmasligini urg'ulagan. Twitterdagi xabar Boko Haramga asos solinmish Nigeriya shimoli sharqidagi Maiduguri shahrida 7-mart kuni bir qancha portlash sodir etilgandan keyin paydo bo'ldi. Xudkush hujumchilar tomonidan amalga oshirilgan 4 ta portlashda kamida 54 kishi halok bo'lgan, 140 dan ziyod odam esa yaralangan. Bortida 239 odam bo'lgan Malayziyaning Boeing 777 samolyoti bedarak yo'qolganiga roppa-rosa 1 yil bo'ldi. Malayziya hukumatining rasmiy ma'lumotiga ko'ra, Boeing 777 samolyotining falokat borasida signal beradigan radio mayog'i batareyasi falokatdan 1 yil avval zaryadlangan bo'lgan. Shu bois keng qamrovli qidiruv ishlari olib borganiga qaramasdan samolyotni topish imkoni bo'lmagan. O'tgan yilning 8-mart kuni ertalab Kuala-Lumpur shahrida Xitoy poytaxti Pekin tomon uchib ketayotgan ushbu samolyot bilan aloqa Malayziya va Vyetnam o'rtasidagi hududda uzilib qolgan edi. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topa olasiz. O'zbekiston ichkarisi saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda proxislarimiz sizga yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik Mobi, marhamat murojaat qiling. Proxislarimiz yengishimarib tayyor turishibdi sizni saytimizga yo'l ko'rsatishga. Lekin aziz tinglovchi, hozircha efirimizni tinglashda davom eting. Efir tugagach sizni saytimizda kutamiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonda 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami nishonlanmoqda. Bayram kuni va bayram arafasida Toshkent va viloyat bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlari qolaversa, ayollar uchun bayramda eng go'zal sovg'a hisoblanadigan gulning narxi keskin oshib ketgani haqida xabarlar yetib keldi Ozodlikka. Hatto Toshkentda gulning narxi 50%ga qimmatlagani aytilmoqda. Ayni paytda Toshkentdagi 30 dan ortiq yetakchi shirkat rahbarlari 8-mart kuni bayram munosabati bilan taksichilik qilib ayollarga bepul xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yishdi.
8-mart xalqaro xotin-qizlar kunida poytaxtlik ayollar o'z bayramlari kunida mytaxi.uz sayti orqali taksi chaqirishadi va taksi ruliga o'tirgan korchalovlar ularni shaharning istagan nuqtasiga bepul eltib qo'yishi mumkin, deydi bu aksiyaga bosh qo'shgan Toshkentdagi mytaxi xizmat xodimlaridan biri.
Mytaxi 8-martga aksiya qo'yamiz, ayollar uchun tekin payetka bo'ladi.
Qanaqa bo'ladi endi, masalan, ayollar 3 millionlik shahardan shuncha ayol bor endi. Qanaqa qilib bu nima qilishadi endi?
Agarda Android tizimda yoki bo'lsa, iPhone telefoni bor bo'lsa, o'zini qo'lida, ya'ni o'sha telefondan buyurtma zakaz jo'natish mumkin. Ya'ni dasturni ishlatgan holda, Mytaxi dasturini ishlatgan holda, keyin yaqin turgan mashinaga, raqsi bo'yicha ikkitadan yaqin turgan mashinaga zakaz qilsa, o'sha zakaz bo'yicha keyin mashina yetib keladi.
Endi xohlovchilar juda ko'p bo'lishi mumkin-da, ular qanaqa qilib nima qiladi endi? Qanaqa qilib yetkazib bera olasizlar?
Nima bo'lishi mumkin?
Xohlovchilar juda ko'payib ketishi mumkin-da, endi bepul bo'lgani uchun o'shanga qanday bo'ladi endi bu?
Xohlovchilar ko'p bo'ladimi, kam bo'ladimi, nafaqat yo'q, tizim o'zi xohlovchilarga yarasha haydovchilarga ham yetadi.
8-mart kuni ayollarga bepul taksichilik qilib berishga bel bog'lagan tadbirkorlardan biri Toshkentdagi Art House shirkatining bosh direktori Rahmatullo Xudoybergannovdir. Janob Xudoybergannov Ozodlik bilan suhbatda ayollarni bayramlari bilan qutlash maqsadida bu aksiyaga jon deb qo'shilganini aytadi.
Я его эту инициативу поддержал и готов помочь своим друзьям.
На своей машине поедете, да? На своей машине.
Да, на своей машине, да, на своем частном авто.
А какое авто?
Какой марки? Какое авто?
Да.
Да, но у меня пока еще я не определился, то ли это будет Lexus, то ли будет Malibu. В первую очередь это поддержать друзей в их инициативе. Ну и потом посмотрим, поздравить всех женщин вот Ташкента, какой-то свой вклад внести. Для того, чтобы поздравить вот лучшую половину человечества.
Maqsad ayollarimizni bayramlari kunida xursand qilish. Hozir qaysi mashinamda taksichilik qilsam ekan deb o'ylanib turibman. Xullas, yo Lexus yo Malibu bo'ladi. Men shu kuni yarim soat o'z mashinamda ayollarga bepul xizmat qilib beraman, deydi Art House shirkati rahbari. 8-mart kuni ayollarga bepul taksichilik qilib berishga rozi bo'lgan tadbirkorlar orasida Toshkentdagi Korzinka oziq-ovqat do'konlari tarmog'i rahbarlaridan tortib New Max Technologies O'zbekiston Xitoy savdo uyi, tabletka dorixonalar tarmog'i hamda Office Market shirkati boshliqlari bor. Xalqaro xotin-qizlar kunida taksi ruliga o'tiradigan tadbirkorlar orasida Toshkentdagi Avers savdo shirkatining egasi Avaz Hojimatov ham bor. Bu xayrli ishni yaxshi tomoni ayollarni bayramlari bilan qutlash bahonasida xalq ichiga ham sho'ng'ib, ular bilan dardkash bo'lish, deydi Hojimatov. Eslatish joiz, o'tgan yili Norvegiya bosh vaziri Jens Stoltenberg ham o'z hukumati haqida xalq nima deyishini bilish uchun yashirin holda bir kun bepul taksichilik qilib bergan edi.
Demak, 8-martni bayram qilayotgan o'zbekistonlik ayollarni tabriklaymiz. Ayni paytda ozodlikning bayram tuhfasi dasturimiz davomidan o'rin olgan Chodir xayolda O'zbekiston xalq artisti Muhabbat Shamayeva bilan suhbatni tinglaysiz. Xonandaning 70-yillarda mashhur bo'lgan Jannatda ham topilmaydi buchoqlar yoki Yo'llarim deb nomlangan qo'shig'i borasidagi suhbat dasturimizdan o'rin olgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra jinoyat qidiruv bo'limi tergovchisining oilasi buyurtma qotillik qurboni bo'lmagan. Asli norinlik 30 yashar tergovchining rafiqasi onasi va o'g'lini chavaqlab soyga tashlab ketganlikda gumonlanib ushlangan 4 kishi bu xonadonga o'g'irlik maqsadida tushganini bo'yniga olgani xabar qilindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bo'limi tergovchisining Namangan viloyati Haqqulobod shaharchasida yashagan 61 yashar onasi Zarifa Botirova rafiqasi 27 yashar Nargiza va 4 yashar o'g'li joriy yilning 22 fevral kuni vahshiyona tarzda o'ldirilib Andijon soyiga tashlab ketilgandi. Tergovchining oilasiga qilingan suiqasd buyurtma ekani taxmin qilingandi. Mahalliy matbuot qotillik tergovchining kasbiy faoliyat bilan bog'liq bo'lib, undan qasd olish maqsadida amalga oshirilgani haqida yozgandi. Ozodlikning Haqquloboddagi manbalari ham tergovchining oilasi buyurtma qotillar tomonidan o'ldirilgani haqidagi taxminni bildirishgan. Toshkentda ishlaydigan o'g'lining ishidan norozi bo'lganlar oilasini zakaz qilishgan deyishyapti deganda Haqqulobodlik manba. Ichki ishlar vazirligi bu taxminni inkor qilib, 30 yashar tergovchining oilasi xonadonga o'g'irlikka tushgan bosqinchilar tomonidan o'ldirilganini bildirdi. Tergovchining oilasini o'ldirganlikda gumonlanib, Haqqulobodlik 4 kishi hibsga olingan. Namangan viloyat huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hibsdagi 4 kishi tergovchining uyiga o'g'irlik maqsadida bostirib kirganini bo'yniga olib, o'g'irlikka xalaqit qilgan xonadon egalarini o'ldirishga majbur bo'lishgani haqida ko'rsatma berishgan. Hibsga olinganlardan birining uyida tergovchining xonadonidan o'g'irlangan narsalar topilgani aytilmoqda. Dastlab ushbu qotillik tafsilotlaridan xabardor Haqquloboddagi manbalar tergovchining uyidan hech narsa o'g'irlanmagani haqida aytishgandi. Hozirda mazkur qotillik bo'yicha ochilgan jinoiy ishni Namangan viloyat Milliy xavfsizlik bo'limi va viloyat Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Toshkentdan kelgan tergovchilar guruhi bilan hamkorlikda o'rganmoqda.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Sizni albatta Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlari safida kutamiz. Hozirda Ozodlikning Odnoklassniki'dagi do'stlari soni 300 ming nafarga yetib qoldi. Facebookda esa hozircha ancha kam, yaqinda 40 mingga yaqinlashamiz. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz, hali ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, sizni albatta do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Diqqatingizni mintaqadan olingan mavzuga qarataman. Tojikistonda o'tkazilgan parlament saylovlarida Islom uyg'onish partiyasi mag'lubiyatga uchradi. Partiya faoliyati hamda mamlakatda avtoritar boshqaruv hukm surayotgani bunga asosiy sabab sifatida ko'rilmoqda.
O'tgan haftadagi parlament saylovida Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi saylovchilarning 1.5% ovozini oldi. Shu tariqa Tojikiston mustaqillikka erishgandan buyon 1 marta Islom uyg'onish partiyasi vakillari parlament deputatligiga saylanmay qoldi. Partiya o'zini tiklashga urinarkan tahlilchilar uning mag'lubiyatiga bir necha omil sabab bo'lganini aytmoqdalar. Dushanbelik siyosiy tahlilchi Rashid G'ani partiyaning mag'lub bo'lishiga mamlakat tashqarisidagi vaziyatning ham hissasi bor degan fikrda. Umumiy aksil islomiy ruh Musul va boshqa yerlarda Islomiy davlat guruhi tomonidan sodir etilayotgan xunrezliklarning ommaviy axborot vositalarida keng yoritilishi tojik jamiyatining islomiy partiyalar haqidagi fikriga katta ta'sir ko'rsatdi, deydi Rashid G'ani. Tahlilchining aytishicha, yaqin shartda arab bahoridan keyin sodir bo'lgan tartibsizliklarda islomiy guruhlarning qo'li bor deb qaralgan, bu esa o'z navbatida jamoatchilikning islomiy siyosatchilar haqidagi fikriga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Islom uyg'onish partiyasi faollariga ko'ra, partiyani obro'sizlantirish va kuchsizlantirish uchun hukumat tomonidan tashkil qilingan bosim va harakatlar ham ularning saylovda mag'lubiyatga uchrashiga sabab bo'lgan. Saylovdan oldin Islom uyg'onish partiyasining bir necha a'zosi qo'lga olindi, bir qancha ofisi yopildi. Saylovning ertasiga partiyaning kamida 3 hududiy rahbari qo'lga olindi. O'tgan yili Islom uyg'onish partiyasi a'zosiligi aytilgan bir necha shaxsning shahvoniy videolari tarqalgan edi. Bular orasida 51 yoshli G'alati Barotovaga nisbat berilib, YouTube portalida 2014 yil noyabr oyida paydo bo'lgan video katta bahs uyg'otgan edi. Islom uyg'onish partiyasi vakillariga ko'ra, bunday harakat va bosimlar partiyani obro'sini to'kish va zaiflatish uchun qilingan. Rasmiylar esa buni rad etib, partiya a'zolarining qo'lga olinishi siyosat bilan bog'liq emasligini iddao qilishgan. Tahlilchi Rashid G'ani saylovdagi mag'lubiyat uchun Islom uyg'onish partiyasining o'zi ham aybdor deb hisoblaydi. Unga ko'ra, partiya keyingi yillarda saylovchilarni jalb qiladigan tashabbuslar bilan chiqmagan. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi 1997 yili rasmiy ro'yxatdan o'tgandan keyin mamlakatda ancha e'tibor qozongan edi, ammo hukumat diniy muassasalarni qattiq nazorat ostiga olgani uchun partiya o'z faoliyati davomida qator qiyinchiliklarga duch keldi. 2010 yili Islom uyg'onish partiyasining Dushanbedagi masjidi yopildi. Partiyaning faqat ayollar uchun masjidlar ochishni man qiluvchi qonunga qarshi kurashi samara bermadi. Islom uyg'onish partiyasi lideri Muhiddin Kabiri qiyinchiliklarga qaramasdan partiya ishini jonlantirish mumkin deb hisoblaydi. Kabiri endilikda partiyasi isloh qilinishini aytdi. Islom uyg'onish partiyasi lideri saylovlardan keyin chiqish qilib, partiyaning man qilinishi haqidagi mishmishlarga ham to'xtaldi. Kabiri hukumatni Islom uyg'onish partiyasining kelajagi haqida o'ylamay, netmay qaror chiqarmaslikka chaqirib, o'z partiyasining tojik jamiyatiga bera oladigan foydasi haqida gapirdi. Kabiri Islom uyg'onish partiyasi Islomiy davlat, Al-Qoida va boshqa ekstremistik guruhlar bilan kurashda yordam bera olishini aytdi. Avvalroq partiya rahbari Islom uyg'onish partiyasining parlamentdan chetlatilishi rasmiylarning obro'siga salbiy ta'sir ko'rsatishini aytgandi. Tahlilchi Rashid G'ani bu fikrga qo'shiladi. Unga ko'ra, Tojikiston parlamentida muxolif islomiy partiyaning borligi mamlakatni avtokratik tuzumli qo'shnilardan ajratib turar edi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Endi aziz tinglovchi, yuqorida va'da qilganimiz O'zbekiston xalq artisti, hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Muhabbat Shamayeva bilan bo'lgan Chodir xayol eshittirishini havola qilamiz. Ushbu eshittirish Ozodlik arxividan olingan holda e'tiboringizga takroran havola etiladi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, bu chog'lar.
1973 yilda buvim bilan poyezdda O'zbekiston bo'ylab sayohatga chiqqanimda bir hafta davomida kupedagi radio karnaydan bu chog'lar degan qo'shiq yangragani esimda. Qo'shiq yangrashi on kupeda domina o'ynayotgan amaki ham, tepadagi o'rindiqda mudrayotgan chol ham, Saodat jurnalini varaqlayotgan juvon ham ana Muhabbat Shamayeva kuylayapti deb quloqlarini ding qilishar edi. Kupe darchasidan jannat deb aytishga tiling bormaydigan Sovet O'zbekistonining g'arib manzaralari lip-lip o'tar edi. O'sha paytda shu qadar urf bo'lganidan Mushtum jurnalida qari bir mullaning televizorda figural uchish qilayotgan qizning soniga boqib, jannatda ham topilmaydi bu chog'lar deb o'tirgani hajviy rasm qilib chizildi. Qo'shiq Respublika radio televideniyasidan ham, Kolxoz radio uzillardan ham tinimsiz yangrar. Buning barobarida qo'lbola radio yasab olgan havaskorlar ham jannatda ham topilmaydi bu chog'larni to'xtovsiz aylantirishar edi. Bu qo'shiq yangraganidan beri 36 yil o'tdi. Bugungi O'zbekiston realligidan charchagan odamlar 70-chi yillarni jannat kabi eslashmoqda. Muhabbat Shamayeva ijrosidagi jannatda ham topilmaydi u chog'lar satrlari boshqacha ma'no kasb qilganday. 90-chi yillarda AQShga ketib qolgan O'zbekiston SSR xalq artisti Muhabbat Shamayevaga sim qoqib, qo'shiq tarixi haqida so'radik.
Muhabbat opa? Bizani bir nimamiz bor, rubrikamiz tanish qo'shiqlar degan. Eski odamlarning quloqiga kirib qolgan qo'shiqlar haqida. Bir paytlar sizni bu chog'lar degan qo'shig'ingiz bo'lardi.
Yo'llarim yo'llarim degan ashular, Ashrafiy muzikasi, Doni Zokir muzikasi. Sözleri turab tola.
Turab tola, ha. Yo'llarim qachon aytgansiz buni?
Gul bo'ladi bu tog'lar, bulbullardan egiladi bu tog'lar. Bahor bo'yi adirlarni tutganda jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, bu chog'lar. Jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, bu chog'lar.
Rahmat. Muhabbat opa, qachon aytgansiz qo'shiqni ilk marta?
70-chi yillarda bo'lsa kerakda shu.
70-chi yillarda aytdingiz, qanaqa bo'lgan buni yaratilish jarayoni? Turob aka bilan ishlaganmisiz?
Bu Ashrafiyni birinchi ashulalar yozgan. Bular Ashrafiy faqat opera yozganlari, lekin simfoniya, lekin ashulachilarga birinchi ashula shu yo'llarim degan yo'llarimni lichli menga yozganlar shu ashulani.
Qanaqa bo'lgan bu? Turob aka bilan ishlaganmisiz?
Turob aka aytdilarki, ana shu yo'llarim degan ashulani so'zini yozdim, man Ashrafiy kompozitorga berdim. Juda chiroyli ashulachi yozganlar, bir borib shuni eshiting. Madimjonim bilan rahmat sizga. Borib shuni eshitib, keyin Ilyos akam bilan obrabotka qilib, shu chiroyli qilib yozdik radioga, radioda ansambl bilan. Estrada bilan yozdik, Narodniy xalq asbobi ansambli Doni Zokirov rahbarlariga bilan yozdik, keyin estrada bilan yozdik, unison bilan yozdik, ish qilib 4-5 marta yozdik uni chiroyli qilib.
Bu unison bilan yozdik deganingiz qanaqa bo'ladi?
Unison degan bu Tilash Xo'jamberdiyev ansambli radio televideniya ishlaganlar juda chiroyli qilib unison bu ansambl bilan juda chiroyli chiqar. Chiqdi juda. Keyin shuda aytdik, juda televizor orqali, radio orqali ko'p ashulachilar aytgan shu ashulalarni juda popularni. Juda mashhur bo'lgan shu qo'shiq.
Nega endi? Masalan, juda ko'p qo'shiqlar aytgansiz, bilaman, mana ko'chalar degan qo'shig'ingiz ham mashhur bo'lgan. Lekin bu juda mashhur bo'lib ketgan-a?
Man, bilasizmi, вот каждую песню, которую кечирасыз, man rus tilida gapiryapman. Endi qaysi bir ashulani aytganman, har bir ashulami shu populyar bo'lib ketgan. Bu yangi-da, yangi. Man повтор ashula aytganim yo'q. Yangi yozgan kompozitor, yangi yozgan shoir shu men uchun, shu hamma ashulani shuning uchun populyar bo'lib ketgan.
O'sha buchoqlar deb odamlar quloqida endi buchoqlar bo'lib qolganda, yo'llarim bo'lgan bo'lsa ham, nimaga endi bu alohida ajralib turadi? Nimaga?
Tog'lar haqida yozganda, tog'lar haqida endi bahor haqida yozganlarda turib ekan, turibdilar.
Lekin bir nimada o'sha paytda bu qo'shiq juda nima deydi, hit deymiz hozirgi tilda, shlager deyiladi.
Juda hit, ha, juda hit, juda populyar bo'lib ketganda. Yo, xohlasangiz men hozir sizga aytib beraman.
Marhamat, marhamat, aytib bering.
Bahor kelsa gul bo'ladi bu tog'lar, bulbullardan egiladi bu tog'lar. Bahor bo'yi adirlarni tutganda jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, ey bu chog'lar. Jon, bahor keldi, chaman bo'ldi gullarim, chaman bo'ldi yolg'iz ayol yo'llarim.
Yashang Muhabbat opa, yashang.
Shu ashular bilan ansambl Bahor bilan ko'p chet ellarga chiqib, gastrol dekadalarga chiqib, o'yinga nima qilib solgan shu ashularni butun ansambl Bahor o'ynagan, butun Italiya, Ispaniya, Belgiyada, Afg'onistonda, Hindistonda ko'p mamlakatga chiqib shu ashularni ular bilan aytganman.
Hech o'ylab ko'rganmisiz mana shu so'zlar haqida? Mana yo'llarim dedi, mana so'zlari haqida, mana yiroqlarga olib ketar meni yo'llar deb degan nima so'zlari bor ekanda, mana O'zbekistondan shuncha olis okean ortiga borib qoldingiz. Sizni o'zingiz hayotingizga ham o'xshamaydimi mana shu she'r?
Ha, albatta o'xshaydi. O'sha men nima demoqchiman sizga, o'sha osmon, o'sha yer, odamlar har xil.
Hammasi o'sha tog'lar, o'sha tog'lar, ya'ni yoshligingiz.
Tog'lar,
tog'lar, ya'ni bolaligingiz, o'shalar O'zbekistonda
qolib
ketdi. Hozir sizni o'sha yolg'iz oyoq yo'llar nimaga olib keldi mana Amerikaga? Xuddi o'zingiz haqida kulyapsiz-da, o'zingiz kelajagingiz haqida.
Albatta, albatta, albatta.
Endi o'sha paytlaringiz mana yulduz bo'lib o'sha paytda o'zbek pop musiqasini qirolichasi bo'lib yurgan paytlaringiz eslaysizmi, sog'inasizmi? Bugungi kun bilan solishtirsangiz qaysi chog'laringiz yaxshi?
Albatta, 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 albatta. Men 2 marta borib keldim-ku. Keyin Toshkentga borib keldik, благотворительный konsert berdik, katta sostav bilan, juda chiroyli o'tdi, juda yaxshi kutishdi, juda на высшем уровне.
Endi uchoqlar yaxshimi deb, uchoqlar deysizki?
Albatta, albatta.
Америкада.
Нет, нет, ну, это другое сравнение, конечно. Есть минусы, плюсы здесь, минусы, плюсы там.
То есть, джаннатта хам топилмайди учоқлар деб ўтирмаясизми ҳозир?
Албатта, албатта, албатта. Ўзбекистонда кани албатта джаннат, ҳаводо ҳавоси, меваларри, одамлари, халқлари, конечно, джаннатни ўзи.
Muhabbat Shamayeva bilan bo'lgan Chodir Xayol eshitirishini siz saytimizdagi Chodir Xayol arxividan to'liq topib tinglash imkoniga egasiz. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi prezident saylovida 300 nafar xorijlik kuzatuvchi ishtirok etishi haqida ma'lum qildi. Rossiyada muxolifatchi Boris Nemsovni o'ldirganlikda gumonlanib 2 shaxs qo'lga olindi. Bu haqda Rossiya Federal xavfsizlik xizmati ma'lum qildi. Yevropa ittifoqi vakillari bir necha yillik taranglikdan so'ng Belarusiya bilan aloqalarni yaxshilash uchun imkoniyat paydo bo'ldi degan fikrga keldilar. Nigeriyadagi Boko Haram ekstremistik guruhi Islomiy davlat guruhiga sodiq qolishi borasida bayonot tarqatdi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Demak, endi diqqatingizga qurultoy eshitirishini havola qilamiz. O'zbekiston fuqarolarini ham jinoyatchilarga qarshi qurollantirish kerakmi degan savol borasida bahs-munozara boradi. Eshitirishni Alisher Siddiq tayyorlagan.
havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Mikrofon o'ngida Alisher Siddiq Pragadan. Assalomu alaykum. Shu hafta boshida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev fuqarolarga o'z uyi yoki shaxsiy mulkiga kirib xavf tug'diradiganlarga qarshi qurol ishlatish iznini beruvchi qonunga imzo chekdi. Qirg'iziston parlamenti deputati Feliks Skulov boshchiligidagi qonun tashabbuschilarining aytishicha, so'nggi paytda davlat mulki yetarlicha muhofaza qilinayotgan bo'lsa-da, shaxsiy mulk himoyasiga ko'p e'tibor berilmayapti. Parlament deputatlari har bir fuqaro shaxsiy mulkini o'z hayotiday himoya qilish huquqiga ega ekanini aytmoqdalar. Rasmiy statistikaga ko'ra, poytaxt Bishkekning o'zida 12 mingdan oshiq kishi o'q otar qurol uchun litsenziyaga ega. Ularning qo'lida 18 ming qurol borligi aytiladi. Xo'sh, Markaziy Osiyo davlatlarida fuqarolarga qurol-yaroq saqlash, undan foydalanish huquqi berilishi kerakmi, xususan O'zbekiston fuqarolariga? Qurol-yaroqqa ega bo'lish fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladimi yoki aksincha jinoyatchilikning urchishiga yo'l ochadimi? Qurultoy eshitirishning bugungi mavzusi aynan shu hafta. Bugungi programmamizda bahs uchun Qirg'izistondan mustaqil jurnalist Shohrux Soipov, O'zbekistondan sobiq harbiy zobit Shokir aka Dolimov, Qo'shma Shtatlardan sobiq diplomat Toshpo'lat aka Yo'ldoshevlar ishtirok etishadi. Assalomu alaykum hammaga. Avvaliga so'z navbatini Shohruxga bersam. Shohrux, Qirg'izistonda fuqarolarga o'z uyi yoki shaxsiy mulkiga kirib xavf tug'diradiganlarga qarshi qurol ishlatish iznini beruvchi qonun tasdiqdan o'tdi. Mana endi bu qonun sizningcha zarurmidi? Marhamat Shohrux.
Qirg'izistonda bu yil boshida prezident Almazbek Atambayev tarafidan qo'l qo'yilgan qonun hozirgi kunda qandaydir bir muhim deb hisoblasak bo'ladi. Lekin masalani bir tarafdan olib qaraganda, bu qonun imzolanganda, bu qonun avval ham insonlarda, oddiy fuqarolarda qurol bor, yetarlicha qurol bo'lgan deb aytsak bo'ladi. Bu qonun yana bir karra o'sha insonlarni qandaydir bir o'zlariga ishonuvchanlik hissiyotini tug'dirishga, ya'ni qandaydir bir o'zlarini xavfsiz sezishga, endi avval noqonuniy qurol saqlagan bo'lsa, hozir esa o'zlarini himoya qilish uchun qandaydir bir tashqi kuchlardan, qandaydir bir kutilmagan holatda o'zlarini himoya qilish uchun o'zlariga ishonch hosil qila oladi deb ishonaman. Qandaydir bir bularga imkoniyat tug'dirdi deb aytsa bo'ladi. Lekin masalan ikkinchi tarafi bo'lsa, bu yana o'sha jinoyatchilikni o'sishiga, qandaydir bir tahdid bo'lishiga sabab bo'ladigan fikrlar ham bor. Shaxsan meni fikrim, qandaydir bir bu qonunni jamiyatga foydasi ko'proq deb o'ylayman. Sababi davlatga, insonlarni davlatga bir ishonchi yo'q, yo'qolib borayotgan paytda insonlar hech bo'lmasa o'zlarini o'zlari himoya qilishga haqli deb o'ylayman.
Rahmat Shohrux. Albatta, Qirg'izistonda nima uchun aynan shu qonun bugun qabul qilinayotganligiga qaytamiz. Har qalay, Qirg'izistondagi mana shu qonun Markaziy Osiyo hududida unikal hodisa. Hali birorta Markaziy Osiyo davlatida bunday qurol-yarog' bilan o'z uyini asrash imkoniyati, himoya qilish imkoniyati qonunan mustahkamlanmagan, lekin dunyo tajribasida ancha keng tarqalgan desak ham bo'laveradi va dunyo davlatlari ichida bu qonunga eng ko'p ahamiyat qaratayotgan, menimcha, Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lsa kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarida qurol saqlash, qurol bilan o'z uyini himoya qilish huquqi AQSh konstitutsiyasiga bitib qo'yilgan, ya'ni AQSh konstitutsiyasining ikkinchi poprovkasi deymiz, ikkinchi o'zgarishiga, mana shu yaxshi qurollangan va yaxshi jipslashgan militsiya ozod mamlakatni himoyasi uchun zarur va insonlarning qurol-yaroq olib yurish huquqi hech qachon poymol etilishi kerak emas deyiladi. Mana taxminan shunday tarjima qilsak bo'ladi bu jumlani. Mana shunday deyiladi AQSh Amerika Qo'shma Shtatlari konstitutsiyasida. Demak, Toshbo'lat aka, assalomu alaykum yana bir marta. Toshbo'lat aka, Amerika Qo'shma Shtatlarida bu o'zini oqlaydimi? Ya'ni mana juda ko'p qarshiliklar bor. Odamlar, yuz minglab odamlar o'lib ketadi har yili qurol tufayli. Lekin ayni paytda sizning fikringizcha bu oqlangan qadam AQSh uchun?
Endi Amerikani o'zida bu xususda har xil qarama-qarshi fikrlar bor-da. Bir xillari bu to'g'ri, jinoyatchilikni kamaytirishga olib keldi deydi. Bir xillari bo'lsa bu noto'g'ri, aytamki, uni kuchaytirdi deydi. Endi bir fikr yo'q. Lekin umum jahon miqyosida qaraydigan bo'lsak, jon boshiga Amerikada jinoyatchilik ancha past. Bu taxminan jahondagi mamlakatlarning o'rtalarida taxminan yuradi. Endi bu yerda nima gap? Masalan, Amerikani o'ziga xos bir tomonlari borki, mana fermer xo'jaligi Amerikada rivojlangan. Endi fermer xo'jaligi deganda bizada qishloq emas, endi shaharcha desa bo'ladi, chunki hamma shahar sharoitlari qishloqlarda mavjud. Endi 10ta, 20ta, 30ta uy bor. Bu yerga Amerikadan, Amerikaga hamma dunyoning hamma joylardan odam keladi. To'g'ri niyatlilar ham bor, egri niyatlilar ham bor. Endi shulardan himoya qilish maqsadida albatta ularga qurol berib qo'ygani, ya'ni agar masalan qishloqlarga boradigan bo'lsa, o'ta ko'proq ko'rinadiki, diqqat, bu xonadonda masalan qurol bor yoki bu xonadonda shu xatarli it bor degan narsalar yozilgan bo'ladi. Bu o'zlarini himoyalaydi. Endi albatta, bu qurolni Amerikada sotadimi, ochiq sotmaydimi, baribir qora bozor bor. Qora bozorda sotib olish mumkin. Undan ko'ra qora bozorni rivojlantirgandan ko'ra ochiq sotgan ma'qul degan fikrlar ham bor. Keyin endi Amerikadagi
o'zimga qiziq, o'zingiz qurol-yaroq tarafdorimisiz? Ya'ni insonlar, odamlar, oddiy fuqarolar qo'lida qurol-yaroq bo'lish siyosatiga qanday qaraysiz?
Endi men bu haligi har xil qaysi rayonda yashayotgan
umuman Amerika bo'lmasa, ya'ni qayerda bo'lmasangiz, shunga qanday qaraysiz, o'zingizni pozitsiyangiz qanday?
Yo'q, menga masalan kerak bo'lmasdi, chunki men juda ham o'zim haligi yuvosh odamman. Endi kim nima deydi? Kechalari yo'q bu yoqqa haligi bangina bor joylarga bormayman. Shu bangidek afyun narsalarni iste'mol qiladiganlar bor. U yerlarda qurol olish, olib yurish albatta zarur bo'lsa kerak. Lekin men yashaydigan bir qimmatbaho rayonlarda madaniyatli odamlarni bilan birga yashayotganim uchun menga kerak emas.
Har qalay siz bilmaysiz o'sha madaniy yashayotgan xonadonlarni qanchasida qurol-yaroq borligi. Great equalizer deydi. Ya'ni qurol buyuk tenglashtiruvchi, jinoyat olamini oddiy fuqarolarga tenglashtiradi va jinoyat olamini sizning uyingizga bostirib kirishiga ancha to'sqinlik qiladi va o'ylantiradi, hattoki hech kim o'lishga tayyor emas uyingizga bostirar ekan. Shu asosiy, ya'ni bu siyosat qo'llovchilarining asosiy iddaolaridan biri. O'zbekistonda bilamiz, mana so'nggi paytlari jinoyatchilik ortgani haqida bo'ng urilmoqda. Mana og'ir jinoyatlar 20%ga oshib ketdi deyiladi ba'zi internet nashrlarda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga iqtibosan. Bundan tashqari ozodlikka ham kelayotgan juda ko'p xabarlarda uyga talon-toroj qilish holatlari ko'paygan deyildi. Mana militsiya xodimini butun oilasini otib tashlanganligiga guvoh bo'ldik va hokazo va hokazo. Ya'ni iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli, migrantlar qaytayotgani tufaylimi yoki militsiyaning umumiy militsiya umuman o'z vazifasini yaxshi uddala olmayotganligi tufaylimi jinoyatchilikning ortayotgani haqida hozir gapirilmoqda. Shokir aka, siz O'zbekistondasiz. Mana shu vaziyatda O'zbekistonga ham shunday qurol-yaroqqa bo'lgan qat'iy keskin qarshi siyosatni yumshatish vaqti kelmadimikan? Ya'ni bu haqda nima deb o'ylaysiz?
Avvalambor suhbatga taklif qilganlaringiz uchun rahmat. Bu masalada shuni aytishim mumkinki, insonning hayoti u kim bo'lishidan qat'iy nazar Parvardigor tomonidan berilgan uni hayotini mahrum qilishdan hech kimda haq. Bunday huquq berishga ham hech kimda haqqi yo'q. U davlatmi, boshqami? Shuning uchun inson hayoti aziz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mana xususiy mulkni qurol vositasida himoya qilish masalasiga keladigan bo'lsak, ma'lum muayyan bir davlatni bunday qonun qabul qilinishiga bir ehtiyojni o'zi tug'ilish kerak. Ehtiyoj tug'ilish kerak. Ya'ni xalq orasida ommaviy ravishda qandaydir bir qurol yarog' bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar soni haddan ortiq oshib ketsa, ehtimol shundagina shu masalani ehtimol ko'tarish mumkindir. Endi to'g'ri jinoyatchi xususiy mulkka nisbatan jinoiy harakat qilar ekan, albatta u qurollangan bo'ladi. Xususiy mulkni egasini o'ziga, hayotiga, mulkiga, uni yaqinlarini hayotiga nisbatan xavf tug'iladi albatta. Xususiy mulk egasi o'zini himoya qilish uchun, yaqinlarini himoya qilish uchun qurollanmagan. Hozir adolatsizlik albatta bor. Lekin bunday jinoyatlar unday vahima qilayotgan darajada, xususan O'zbekistonda bunday jinoyatlar turlari unchalik ko'p emas. Shuning uchun
tushunarli, o'zingiz mana o'zingiz tajribali harbiy odamsiz, qurol nimaligini va u bilan uni qanday ishlatishni yaxshi bilasiz. Bola-chaqalaringiz bordir, qizlaringiz bordir, bilmadim. Har qalay o'zingizni mulkingiz bor, uyingizga bitta to'pponcha tashlab qo'ysangiz, mazza qilib bexavotir uxlamaysizmi?
Yo'q. Men bunday xavfsizlik tarafdori emasman.
Ya'ni
xalqda qurol bo'lishi mumkin emas. Men bunga qarshiman. Qurol faqat tegishli tashkilotlarda, tegishli vakolatli tashkilotlarda, idoralardagina bo'lishi kerak. Xolos. Aytaylik, xo'p, mayli, mana shu mulk xususiy mulkni qurol vositasida himoya qilish qonuni aytaylik ko'rib chiqildi, qabul qilindi, muayyan bir talablar qo'yildi. Ana shu talablarga javob beradigan xalq aholi vakillari qurollandi deylik. Qani kafolat? Ana shu qurollangan shaxslar shu qurolni aytaylik yo'qotib qo'ymasligi yoki bo'lmasam o'g'irlatib qo'ymasligi yoki bo'lmasam har qanday inson turli bir ruhiy vaziyatda, psixologik vaziyatga tushib qolishi mumkin. Shu quroldan noto'g'ri qo'llanishi mumkinligi haqida kafolatni kim beradi?
To'g'ri, Shokir aka, hech qanaqa bunday kafolat yo'q va hattoki bunga Amerikaning o'zida jiddiy statistika bor. Misol, tinglovchilarimiz tayyor bo'lsa aytaman, Amerikada qurol mavjudligi tufayli mana 2000-yildan 2010-yilga qadar 335 ming kishi o'libdi va bu deylik Sant-Luis degan shaharni aholisidan ko'proq yoki mana Pittsburg aholisidan ko'proq aholi o'ldi degani qatorida. Mana hattoki mana statistikaga ko'ra har 17 minutda Amerikada bitta odam o'ladi va kuniga taxminan 87 ta odam qurol yarog'dan o'ldirilar ekan va u statistika ko'p. Har qalay bundan yarmi o'zini o'zi o'ldirish, ya'ni o'z joniga qasd qilish bilan bog'liq bo'lsa, jiddiy deylik qismi qotilliklar uchun ishlatiladi. Lekin statistika qiziq narsada aldab bo'lmaydi. Ayni paytda 2.5 million odam o'zini asrab qoladi deb ishonilar ekan Amerikani o'zida yiliga. 2.5 million odam qurol-yarog' ishlatar ekan, o'z himoyasi uchun ishlatar ekan. Ya'ni bunisini ham nazardan soqit qilmaslik kerak deb o'ylayman. Keling, mana yana Shohruxga qaytamiz, Qirg'izistonga qaytamiz. Shohrux, umuman mana shu yangi qonun qabul qilingandan keyin siz qurol-yarog'ga ega bo'lyapsizmi o'zingiz?
Shaxsan men hali qurol sotib olish olganimcha yo'q va shoshilayotganim ham yo'q. Sababi bu qonun yaqindagina qabul qilindi. Lekin insonlarni kuzatsangiz, insonlar ham u darajada qandaydir bir shoshilmayapti deb aytsa bo'ladi. Sababi yuqorida aytgandek, insonlarda bungacha ham bo'lgan qurol aslahalari, qandaydir bir noqonuniy deymizmi, qonuni shu ruxsatnoma bilan faqat o'shani hozir rasmiylashtirish yo'llari ketyapti va asosan Bishkekni kuzatsak, Bishkekda o'sha qurol aslaha sotadigan bir do'kon bor, birmas bir nechta qandaydir bir vaqtdan keyin mumkin o'sha boshqa viloyatlarda ham ochilishi mumkin. Lekin insonlar hali beri bu bo'yicha qandaydir bir shoshqaloqlik qadam qilmayapti deb aytsa bo'ladi kuzatuvlardan kelib chiqib.
Tushunarli. Men aytib o'tdim, qurolli Amerikada Great Equalizer deyishadi. Buyuk tenglashtiruvchi. Ya'ni jinoiy olamni oddiy fuqarolarga tenglashtirib turadigan bir vosita o'laroq qaraladi. Shunchalik darajaga borildiki, mana shu konstitutsiyaning ushbu bandiga juda ko'p sudga murojaatlar bo'lgan, aholining qora tanli aholiga bu taalluqli bo'lmasin degan chaqiriqlar ham bo'lgan. Har qalay Amerika Oliy sudi bunday talablarni rad qilgan. Qurolning qanaqadir siyosiy ahamiyati ham borga o'xshaydi. Har qalay Amerika konstitutsiyasini iqtibos qildim, yana bir marta qaytaraman. Ozod mamlakatning xavfsizligini ta'minlash uchun qurol zarur degan g'oya bor. Ya'ni mamlakat ozodligini ta'minlash uchun. Bu bilan ba'zi tahlilchilar tushuntiradiki, Amerikada deylik, hech bir odam diktator bo'la olmaydi, chunki xalqqa huquq berilgan, konstitutsiyaga ko'ra xalq qurollangan guruhlarni tashkil qilib, o'z ozodligini bug'ayotgan hokimiyatga qarshi qaratishi mumkin deyilgan Amerika konstitutsiyasida. Bu jiddiy bir qanaqadir siyosiy bayonotga o'xshaydi. Siz qanday tahlil qilgan bo'lardingiz Amerika konstitutsiyasining shu bandini va o'zimizga deylik tegishtirib aytadigan bo'lsak, bizga qanday taalluqli bo'lishi mumkin? Qurol olib yurish imkoniyati o'zbekistonliklarga ham berilsa.
O'zingiz aytib o'tdingiz, Amerikada shu Amerikani demokratik yo'ldan borishini endi kafolatlash uchun inson huquqlari, erkinliklarini kafolatish uchun shu ikkinchi tuzatish konstitutsiyaga kiritilgan. Bu degani endi o'sha tuzatishda o'zida aniq ko'rsatilgan joylar ham bor, keyin har xil kommentariyalarda ham yozilgan. Agarki qaysidir siyosiy arbob bo'ladimi yo bir qaysidir siyosiy kuch agar shu avtoritar tizim o'rnatmoqchi bo'lsa, diktator tizim o'rnatmoqchi bo'ladigan bo'lsa, xalq quroli bor, qurol ko'tarib o'sha mana shunaqa siyosiy kuchlarni yoki siyosiy arbobni ag'darish mumkin degan.
Toshpo'lat aka, bu degani deylik, Barak Obama ketmayman prezidentlikdan, yana ikki muddat saylanaman desa, bir guruh uyushib qurol olib Vashingtonga bostirishi mumkin deganimi bu?
Bu aniq narsa. Bu agar haligi shu demokratik prinsiplarni agar buzadigan bo'lsa, bu haligi Obamani o'zi ham biladi, odamlarda qurol bor, ularni hazillashib bo'lmaydi. Shuning uchun bu Amerikada umuman demokratik prinsiplardan chetga chiqishda o'zi imkoniyati yo'q, har tomonlama o'ylangan. Bu jihatdan uni ijobiy tomonlari mana shundan iborat. Keyin yana bir narsaga e'tibor berish kerakki, endi Amerikada haligi kim qanaqangi bir qurol ishlatilgan, bu pichoq bo'ladimi, bolta bo'ladimi yoki bo'lmasam bir topponcha bo'ladimi, o'shalar bilan ishlatilgan hammasi ro'yxatdan o'tadi. Ro'yxatdan o'tmaydigan jinoyat haligi o'zi yo'q. Mayda chuyda ularda haligi bu ko'paydi kamaydi degan haligi nima deydi plan yo'q. Shu jihatdan ham endi Amerikada nima jinoyatchilik ko'pga o'xshab ko'rinadi, lekin ko'chalarga bemalol chiqasiz, bu yerda mustabirlik yoki bo'lmasam birovni haqorat qilib urib qolishlar bunaqa narsa kamdan kam. Keyin politsiya juda ham yaxshi ishlaydi, xususan kechalari tinch, chunki agar biror bir hodisa ro'y beradigan bo'lsa, jinoyat ro'y beradigan bo'lsa, bilmadim endi uzoq bilan 5 minutga, lekin balkim 2 minut yetib kelar, chunki shaharda har bir nuqtasida endi ular tarqalgan bo'ladi, o'sha yerda mashinada politsiyachilar turadi, juda tezlikdan yetib kelishadi. Endi shu narsa ham jinoyatni oldini oladi, yana jinoyatni oldini oladigan narsa bu madaniyat.
Endi Toshpo'lat aka, mana siyosiy aspekt haqida gapirdik, umuman O'zbekistonda shu joriy qilinishni xohlarmidingiz o'zingiz? Ya'ni insonlarga qurol berish mumkin deb o'ylaysizmi O'zbekistonda? Tayyormi ular?
Mana shu haligi madaniyatdan boshladim, endi bu yerda bilasizmi? Endi bizada sal endi ekstremizmga moyil bo'lganlar, masalan shu
radikallar, radikal guruhlar.
Radikallar haqiqatda bor endi bizada, chunki mana shu islomiy qadriyatlarga asoslangan davlat tuzamiz deganlar mana shu jip ko'payib ketgan. Endi bular masalan qo'liga qurol tushadigan bo'lsa, uni kimga nisbatan ishlatadi? Keyin bularni bilib bo'lmaydi. Masalan mana shu paytgacha men qarab yuraman, ekstremizm, terrorizm oqimlariga qo'shilganlarni. oldindan bu ekstremist bo'ladi, terrorist bo'ladi deb uni bilib bo'lmaydi. Oddiygina odam, misol uchun agar endi musulmon bo'ladigan bo'lsa, namozxon, boshqa hech bir boshqalardan ajralib turadigan joy bo'lmaydi. Qo'shilgandan keyingina bu ekstremist bo'lib ketdi, boshqa bo'lib qo'llikka qurol olgandan keyin aytishadi. Endi shu jihatdan men aytamanki, O'zbekiston hali madaniy jihatda, madaniyat jihatidan bunga yaqinlashgan emas.
Shokirjon aka, Shokirjon aka, siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni insonlar tayyormi umuman shunday qonun qabul qilinsa O'zbekistonda?
Men mana shu ofitser sifatida, sobiq ofitser sifatida aytishim mumkinki, bizda shu tinchlikning alomati, bayan shahar, qishloq yoki yurtda tinchlikning alomati nimada degan savol berib turamiz-da bir-birimizga. Berib turardik. Qosh qorayganda, o'zbek tilida shunday deydilar-ku, qosh qorayganda, qorong'i tushganda, agar ayol kishi, ona, bola bemalol ko'chada hech narsadan qo'rqmay yuradigan bo'lsa, qo'shnisiga boradimi, qaynotasinikiga boradimi, boshqa joyga borib, mana shu tinchlikda alomati. Bizda O'zbekistonda, xudoga shukur, bunday alomat yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Kelinglar, ko'ringlar, bemalol insonlar ko'chada hech kimdan qo'rqmasdi. Har qanday vaqt bemalol yuradi. Birov tashlanib qolarmikin yoki birov hamla qilib qolarmikin degan xavf, ommaviy unday qo'rquv yo'q.
Endi to'g'ri, lekin Andijon voqealarini eslatishadi ko'pchilik. Xalq ko'tarilgandek bo'ldi, bir demonstratsiyaga chiqdi va ayovsiz o'q qator qurollar bilan bostirildi. Shu ma'noda
mavzuni aylantirmaylik. Biz hozir xususiy mulkni qurol bilan himoya qilish mavzusida gaplashyapmiz. Mana shu xalqni, mana hozirgina men aytgandek tinchlik alomati o'tirganda, mana shu ichki ishlar vazirligi, milliy xavfsizlik xizmati, kerak bo'lsa mudofaa vazirligi mana shu tinchlikni saqlab turgan bir paytda, O'zbekistonda shunday bir tinchlik bo'layotgan paytda xalqni qurollantirishda nima hojat bor? Ehtiyoj, bunday vaziyat, bunday ehtiyoj yo'q.
Ehtiyoj yo'q, chunki har qalay O'zbekistonda xususiy mulkka daxl qiluvchilar ko'proq jinoyatchilik olamidan emas, balkim xavfsizlik xizmatidandir, ha, shundaymi yo?
Men unday deyotganim yo'q. Yaqqa aylantirdim. Unday deyotganim.
Tushundim sizni, tushundim. Xo'sh, rahmat sizga. Shokir aka, hozirgina bahsimizga, ya'ni qurultoyimizga Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov qo'shilyapti, tahlilchi, politolog, siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov biz bilan aloqada. Kamoliddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin aka, muhokama qilayotganimiz, bildingiz mavzuni, Qirg'izistonda fuqarolarga qurol, o'z mulkini qurol-yarog' bilan himoya qilish imkoniyati, huquqi berildi. Prezident Atambayev bunday qonunga imzo qo'ydi. Bizning mintaqaga olyapmiz, ya'ni o'z bu bizning mintaqada sodir bo'lgan birinchi voqea. Ana endi O'zbekistonda ham bo'lishi mumkinmi bu kabi qonun? Jahon tajribada qanday va hokazo, shuni muhokama qilyapmiz. Umuman sizning fikringiz qanday hozir mana shu Qirg'izistonda mana shunday qonun qabul qilinganiga?
Bilasizmi, Alisher, menimcha O'zbekiston sharoitida Qirg'iziston tajribasi to'g'ri kelmaydi va aytish mumkinki, O'zbekiston sharoitida bu tajriba xavfli ham deyish mumkin. Ya'ni O'zbekistondagi shakllangan voqelik nimadan iborat? Qirg'iziston bu zaif davlat va Qirg'iziston davlatchiligi, davlat organlari jamiyatni himoya qila olmaydi. Va O'zbekistonda butunlay boshqa muammo. O'zbekistonda juda ham qudratli bo'lgan davlat shakllanib ketdi. Va bugungi kunda agarki fuqarolarga qurol bilan o'zini haq-huquqi yoki mol-mulkini himoya qilish huquqi beriladigan bo'lsa, jamiyat va davlat o'rtasida urush boshlanishi mumkin.
Chunki davlat o'rtasida, nimaga davlat o'rtasida va yoki jinoyatchilar o'rtasida?
Hukumat demoqchiman, chunki O'zbekistonda aytganimdek, eng qudratli bir monster bu davlat, ya'ni davlatning kuch ishlatar organlari, ya'ni 3 ta kuch ishlatar organi bo'ladigan bo'lsa, prokuratura, ichki ishlar va milliy xavfsizlik xizmati. Birinchi o'rinda O'zbekistonni himoya qilayotgan barqarorlikni ham kuch bilan ta'minlayotgan bu milliy xavfsizlik xizmati. Umuman keyinchalik ham mana agar e'tibor bersangiz, Alisher, ya'ni qurol Amerika Qo'shma Shtatlarida bu juda ham ikki partiya o'rtasidagi og'riqli muammo. Uni hamma siyosatchilar tan oladi uning muammo ekanligini, lekin uni bekor qilish haddan tashqari kech bo'lgan, chunki qudratli lobbilar shakllangan
va imkonsiz konstitutsiyaga bitib qo'yilgan. Lekin bir tomondan o'ziga o'zingiz qarshi chiqyapsiz, chunki siz Qirg'izistonni zaif deyapsiz, shuning uchun kiritdi deyapsiz. Ayni paytda Amerikani zaiflikda hech kim ayblamaydi davlatni.
Lekin ayblamaydi, lekin qarang Alisher,
balkim qudratli davlatlargina, siyosiy irodaga ega bo'lgan davlatlargina shunday qonunni qabul qiladi.
Masalan, Fransiyada unday emas, Yevropa ittifoqida unday emas Alisher. Ya'ni huquqiy davlatlarda bugun unday emas. Ya'ni aynan mol-mulk masalasida Amerikada ham mol-mulk masalasida albatta sudga, politsiyaga murojaat qilasiz. Faqatgina favqulodda holatlarda sizning o'sha hayotga suiqasd bo'lish, ya'ni tahdid paydo bo'lgandagina kuch ishlatishga ruxsat beriladi, agarki uni oqlay olsa. Lekin Qirg'izistondagi ruxsat berishni o'zingiz aytib turibsiz, uni motivlari boshqa. Lekin Amerikada ham ruxsat berilgan payti bu 18-asr edi. Ya'ni bu kecha bo'lgani yo'q, bugun bo'lgani yo'q. Va bugungi kunda yurdagi lobbilar buni olib tashlashga imkoniyat bermaydi. Lekin bilasiz, demokratlar bunga tish tirnog'i bilan qarshi. Hattoki respublikachilarning ham markaziy va so'l qanotlari. Shuning uchun O'zbekistondagi vazifa mana avtoritar davlatning tabiatini bosqichma-bosqich imkon qadar tezroq mo'tadillashtirish va demokratik bir reyestrga o'tish. Lekin jamiyatga qurol agar ruxsat beriladigan bo'lsa, bu boshqa bir muammoni olib
keladi. Ya'ni umuman sizning fikringizcha O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlari shu ma'noda Amerika tajribasi bilan emas, Yevropa tajribasi bilan harakat qilgani yaxshi deyapsiz.
Xuddi shunday. Shunday.
Tushunarli. Mana forumlarda o'qiyapman, ajoyib bahslar qiziyapti. Aynan mana shu Qirg'izistonda imkoniyat berilganiga munosabat bildirib, odamlar u yerdagi mana o'zbek aholisiga, ozchilikni tashkil qilgan o'zbek aholisiga yaxshi bo'ldi, chunki qaysidir ma'noda 2010-yildagi voqealarga bir o'shanaqa voqealarning qaytarilmasligi oldi olinishiga qadam bo'ladi deyotganlar ham bor. Forumlarda ancha munozarali va deylik bahsli masala. Shu xususda nima deb o'ylaysiz?
Balkim Qirg'izistondagi o'zbeklarning haq huquqini himoya qilish nuqtai nazaridan bu yaxshi tadbirdir. Lekin O'zbekistonga bugungi kunda bu kerak. Birinchidan, uni hukumat tatbiq qilmaydi. Karimovdan keyingi ma'muriyat ham bunday yo'lga boradi deb o'ylamayman. Ikkinchidan, hattoki demokratik bir boshqa qadriyatlarni inobatga olganda ham O'zbekistonga bunday narsani o'zi kerak emas. Chunki 31 millionlik O'zbekistonga bu yo'l nomaqbul yo'l deb o'ylayman. Lekin Qirg'iziston agar shu yo'ldan ketayotgan bo'lsa, agar Qirg'izistondagi o'zbeklar shu vosita orqali o'zlarini haq huquqini himoya qilish imkoniyati paydo bo'ladigan bo'lsa, albatta bundan.
Toshpo'lat aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu o'z Qirg'izistondagi shu tajriba qaysidir ma'noda millatlar aro ziddiyatlarni bostiradimi? Shu narsalarni oldini oladimi? Hamma tomon, ya'ni ikki tomon qurol borligini bilib tursa.
Endi bu masalada bir qat'iy bir narsani aytish qiyin. Endi men Kamoliddin bir gaplarga qo'shilmayman. Qirg'iziston hukumati zaif, o'zini jamiyatni himoya qila olmaydi va shuning uchun u qurollanishga ruxsat berdi deydi. Zaif mamlakat xuddi O'zbekistondek o'zini qurol ishlatadigan organlarini, o'sha strukturalarni kuchaytiradi. Ya'ni qo'rquv bilan xalqni saqlab turadi. Qirg'iziston hukumati Kamoliddin aytganiga qat'iy undan haligi nima deydi? Teskari ravishda o'zini xalqiga ishonyapti. Albatta bu tomon salbiy tomonlari ham bor, ijobiy tomonlari ham bor. Endi men o'zimcha o'ylaymanki, ma'lum bir jihatdan, masalan, mana o'zbeklar agar qurol oladigan bo'lsa, bu qonun ishlaydigan bo'lsa, keyin qaysi toifaga xalqqa nima qurol sotiladi, kimga litsenziya beriladi, endi bu albatta bir boshqa gap. Lekin baribir ham ma'lum darajada mana shu bosqinchilarga haligi qarshi uncha-muncha o'zini foydasini berishi mumkin. Masalan, Amerikada bosqinchilik o'zi yo'q. Masalan, O'zbekistonda asosan bosqinchilik jinoyat. Bu yerda mayda jinoyat ko'payib ketgan. Endi Qirg'izistonda bosqinchilik bor. Endi shu jihatdan men o'ylaymanki, ijobiy tomonlardan biri mana shu bosqinchilikni kamaytirishga, keyin o'zbeklarga bo'ladigan mana shu hujumlar qachondan beri davom etyapti, 13 yildan beri, o'shani haligi kamaytirishga menimcha bir o'zini hissasini qo'shsa kerak.
Shokir aka, siz nima deb o'ylaysiz?
Men o'ylashimcha, boshqa davlatlarga taqlid qilish yo ulardan bir narsani qandaydir qonunlarda kechirasiz, ko'chirib olishga qarshiman.
har bir davlat o'zining ichki vaziyatidan kelib chiqqan holda o'z milliy qonunlarini qabul qilish kerak. Madomiki Qirg'iziston mana shunday qonunni qabul qilishga lozim deb topdi, demak shu vaziyat talab qilyapti, ehtiyoj shunga bor. O'zbekistonda yana bir marta takror aytaman, bu narsaga hech qanday ehtiyoj bugungi kunda yo'q.
Xo'sh, rozimiz. Har qalay bu bahsga hech qachon nuqta qo'yilmasa kerak. Har qalay Ozodlik radiosi ilk bor deylik shu bahsni ochgandek bo'lyapti. Bugungi qurultoy ishtirokchilariga hammasiga rahmat. Voqealar rivojini Ozodlik radiosi bilan birga kuzatib boring. Rahmat.
Qurultoy eshitirishi hamda dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni Ozodlik saytidan topa olasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.